Mobil Reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıram, İlkin Məmmədov. Erməni qoşunları çıxart elədikləri torbalardan çıxmayınca Türkiyə-Ermənistan sərhədində asılması Azərbaycan milli maraqlarına ziddir. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov və Xarici İşlər Naziri Mavini bugün belə deyiblər. Rusiya ilə Azərbaycan arasında may ayında yeni qaz sazişi imzalana bilər. Və Hindistanda bugün parlamentə seçkilər başlayıb.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İnsan xəbərləri daha ətraflı. Rəsmi Moskva Türkiyə və Ermənistan sərhədləri məsələsinə qarışmır. Bunu Rusiyanın Azərbaycandakı yeni səfiri Dmitri Vladimir Darokhin keçirdiyi mətbuat konferansında deyib, səfir deyib ki, Rusiya regionda sabitə və təhlükəsizliyə nail ola biləcək bütün addımları dəstəkləyir. Darokhin Prezident İlham Əliyevin Rusiya bugündən başlanacaq səfərinə toxunub, prezidentlər arasında keçiriləcək görüşlərə ümid bəslədiklərini deyib. Rusiyanın Azərbaycanlı səfiri Darokhin onu da bildirib ki, may ayında Rusiyanın Azərbaycan arasında yeni təbii qaz sazişi imzalana bilər. Səfir bildirib ki, bu saziş Azərbaycanın üzərinə hansısa siyasi öhdəliklər qoymayacaq, ancaq və ancaq üçün biznes, kommersiya məqsədləri daşıyacaq.
Bu sahədə bizim ölkələrimiz arasında əlaqələr şəffafdır və siyasiləşməyib. Onlar kommersiya, bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinə əsaslanır və üçüncü ölkəyə qarşı deyil. Bu yalnız biznesdir.
Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Vladimir Darokhin. Ankara'nın Yervan arasındakı danışıqlar onların öz üçüdür, amma Bakı bu məsələlərin Azərbaycan milli maraqlarına uyğun inkişafında maraqlıdır. Xarici İşlər Naziri Mavini Mahmud Məmmədquliyev bugün Yervanda olanda belə deyib. Birincisi, Türkiyənin Ermənistan arasındakı danışıqları biz bu iki ölkənin öz işi kimi qiymətləndiririk və bizim mövqeyimiz ondan ibarətdir ki, biz hansı ölkələrin daxili işlərinə qarışmırıq, amma burada Azərbaycanla Ermənistan münasibətlərini də nəzərə alanda biz baş verənləri diqqətlə izləyirik və bizim mövqeyimiz ondan ibarətdir ki, Ermənistanla Türkiyə münasibətlərinin bərpası ancaq Azərbaycanla Ermənistan arasındakı münaqişənin həlli ilə bağlı olmalıdır. Mahmud Məmmədquliyev və Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan bugün Yervana gediblər. Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Xarici İşlər Nazirinin növbəti toplantısında iştirak eləmək üçün. Xarici İşlər Naziri Mavini Mahmud Məmmədquliyev toplantıya getməzdən öncə Azadlıq Radiosuna bildirmişdi ki, Yervanda sədrliyi Ermənistanın Azərbaycana keçəcəyi üçün həmin görüşə qatılır. Bundan əvvəl Ermənistan Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyan bildirib ki, Yervan Azərbaycan və Türkiyənin Xarici İşlər Nazirlərini dəvət edib, Türkiyənin Xarici İşlər Naziri ilə görüş zamanı sərhədlərin açılması, soyqırım iddiaları və Ankara ilə Yervan arasındakı münasibətlərin yaxşılaşması məsələsini müzakirə edəcəklər. Ermənistan qoşunları işğal altında olan Azərbaycan torpaqlarından çıxmayınca Türkiyə-Ermənistan sərhədinin açılması Azərbaycanın milli marağına ziddir. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov da ATT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza ilə görüşdə belə deyib. Bu haqda məlumatı da APA çatdırıb.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. Rusiya NATO-nun Gürcüstanda planlaşdırdığı hərbi təlimləri təxirə salmağa çağırıb. Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Interfax agentliyinə deyib ki, mayın 6-sından iyunun 1-nə kimi keçirilməsi nəzərdə tutulan bu təlimlər bölgədəki onsuz da gərgin olan vəziyyəti daha da mürəkkəbləşdirə bilər. Rusiyanın NATO-dakı nümayəndəsi Dmitri Rogozin isə daha öncə bu təlimləri təxribat adlandırmışdı. May ayında planlaşdırılan təlimlər NATO-nun Rusiya ilə münasibətləri düzəltmək cəhdləri ilə eyni vaxtda təsadüf eləyib, ötən ilin avqustundakı Rusiya-Gürcüstan savaşından sonra həmin münasibətlər pozulmuşdu. Və salam, bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, İlkin Məmmədov. Amma bizdən ayrılmayın, indi Azadlıq Radiosunun verişləri işdən sonra proqramı ilə davam edəcək.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Kanalın adı radio bölümündə
IBB, VOA, RFERL, radio.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Hər vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosunu dinləyənlər. Şefirdə işdən sonra proqramıdır. Siz bizi Azadlıq Radiosu.az saytından dinləyə bilirsiniz və PK yayımı da mövcuddur. Türksat'da eşitdiyiniz kimi birinci saatdan əvvəl Azadlıq Radiosu yayımına da başlayıb. Artıq bir neçə gündür ki, bu yayım gedir və Azərbaycan ərazisində daha məqbul belə deyək, PK yayımı kimi hesab olunduğu, yəni Türksat'dan yayım olduğuna görə böyük belə deyək, planlar məsələ bu istiqamətdə mövcuddur. Həmçinin Hotbird peykindən də yayım davam etməkdədir. Bütün parametrlər siz bizim saytımıza daxil olarkən öyrənə bilərsiniz. Bu saatda böyük siyasət haqqında danışırıq. Studiyamızın qonağı Fars Center Siyasi və İqtisadi Araşdırma Mərkəzi rəhbəri Hikmət Hacızadə olacaq. Həmçinin biz çalışacaq. Digər telefon zəngləri ilə də təchiz edək. Bu saatda müxtəlif fikirliyi təmin edək. Məsəl üçün, politolog Rasim Ağayev ilə telefon əlaqəsini planlaşdırmışıq. Eyni zamanda da Moskvadan Azadlıq Radiosunun Rus xidmətinin əməkdaşları, icmalçılardan biri söhbətimizə qoşulacaq və Prezident İlham Əliyevin Moskvaya səfəri ətrafında nə cür söhbətlər gəzir, hansı fikirlər mövcuddur bu haqda sözləri, söz müşahidələri bölüşəcək. Gələn saatda isə regionların inkişafı nə yerdədir? Böhran, belə deyək, zamanı, iqtisadi böhran necə təsir edib Azərbaycan regionlarına bu haqda da söhbətimiz olacaq. Belə, əlaqə vasitələrimiz Bakıdan telefon nömrəmiz 436-77-41. Bu canlı efirdə qoşulmaq üçündür. Eyni zamanda da fikirlərinizi və suallarınızı 50 kodu ilə 744-1017 nömrəsinə mobil telefonunuzdan göndərə bilərsiniz. Yenə təkrarlayım, 50 kodu ilə 744-1017. Və elektron məktublarınız üçün ünvan efir ədişarəsi azadlıqradiosu.az. Efir ədişarəsi azadlıqradiosu.az.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bu saatda studiyamızın qonağı Fars Center Siyasi və İqtisadi Araşdırma Mərkəzi rəhbəri Hikmət Hacızadədir. Hikmət bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Salam edirəm sizi. Hikmət bəy, Prezident İlham Əliyevin Rusiya səfəri başlayır. Axşam saatlarında o Moskvaya buyurmalıdır. Rusiya mətbuatını gün ərzində vərəqləyirdik biz. Siz də bir nəzər yetirdiniz. Amma dolaşıq bir fikirlər və təzadlı bir mövzular ortaya danışmaq alınmır. Yəni, bu doğru bir fikirdir, doğru təsiratdır mı? Yoxsa...
Çox düzgün, çox doğru. Mənim üçün də.
Nədəndir? Yəni, bu vəziyyət necə belə olub ki, artıq bu səfər baş tutur və dolanışıq belə bir fikirlər ortaya çıxır?
Bilirsiniz, bu bizim məsələmiz, bizim beynəlxalq vəziyyətimiz, Azərbaycan ətrafında gedən siyasət, oyunlar o qədər mürəkkəbləşib ki, adam başını itirə bilir, sadə adam və ekspert də o cümlədən. Faktorlar çoxdur, oyunçular çoxdur, hərənin öz marağı var, hərə öz fiqurunu qabağa itəliyir. Ona görə burada ara o qədər qarışıb ki, mən konkret, yəni, konkret bir nəticəyə kim, nəyə görə, nə addım atır demək çətindir. Ancaq ümumi tendensiyalar haqqında danışmaq olardı, mən belə deyərdim.
Tendensiyalar barədə danışacaq, bir fikirə də qulaq asaq. Politolog Rasim Ağayev bizimlə söhbətə qoşulur. Rasim bəy, hər vaxtınız xeyir olsun, axşamınız xeyir.
Salam əleyküm.
Rasim bəy, sizə necə görünür bu səfər ətrafında olan söhbətlər və yaxud da mövzular? Müəyyən bir konkretika haqda gözləntilər barədə danışmaq etdiyi səfərdir.
Yox, şübhəsiz ki, bu sıra biz... Çünki hamıya bəllidir ki, artıq Cənubi Qafqazda konkret danışsa Ermənistan-Türkiyə sərhədində, istiqamətində və bununla bağlı olan Azərbaycan-Ermənistan münasibətləri artıq faktiki olaraq dəyişilib. Yeni bir situasiya yaramaq üzərindədir. Əgər bu biz nəzərdə tutduğumuz bəlli olan yeniliklər, təşəbbüslər, Türkiyə tərəfindən və Ermənistandan görülən təşəbbüslər davam etsə, bunlar davam edir. Bu da sözsüz ki, Azərbaycan rəhbəriyyətini ciddi narahat edir. Şübhəsiz ki, bu dəyişikliklər Rusiyanın da marağına toxunur. Çünki Rusiyada bildiyiniz kimi deməli, bu regiona çox yaxın olan maraq göstərən bir böyük dövlətdir. Azərbaycan da tamamilə demək olar ki, bu dəyişikliklərin nəticəsində faktiki olaraq gəlib çıxır 1992-91 illərə. Hava ki, Azərbaycan tək tanə öz mübarizəsini aparırdı, Ermənistan təcavüzünü istəyirdi, cavabını versin. Mən bu şərti müqayisə deyir, ancaq təxminən belə bir rəqəmdir. Bildiyiniz kimi sonra 93-dən, 95-dən, 92-ci ildən sonra 93-cü illərdə yeni bir situasiya yarandı. Azərbaycanın müttəfiqi oldu, Türkiyədən yaxınlaşma və s. Və bu da bu dispozisiya indiyəcən də davam edirdi. Azərbaycanın mövqeyi lazımi qədər, mümkün qədər möhkəmlənmişdir. İndi isə situasiya dəyişilir. Və sözsüz ki, Moskvaya gedən Azərbaycan prezidenti bu məsələləri toxunmaya bilməz. Və Moskvanın da rəhbəriyyəti təbii ki, bu məsələ öz münasibətini bildirəcək. Və hansı qərara gələcəklər, hansı söhbətlər olacaq, biz təbii ki, mən burada razıyam həmkarımdan, biz indi konkret deyə bilmərik. Çünki bunlar hamısı təbii qapalı şəkildə aparılır. Ancaq biz bir iki gündən sonra hamı bəlli olacaq hansı istiqamətdə proseslər irəliləyəcəklər.
Aydın Rəşim, telefon xəttində qalmanızı xahiş edirəm. Hikmət bəy, indi konkret məsələlər barədə danışaq. Aydın məsələ ki, bəlkə müəyyən bir reaksiyanız olacaq. Rəşim bəyin dediklərinə mən də bir əlavə edim. Rusiya mətbuatları başlıqlarından. Nizavisimaya qazeta yazır ki, Əliyev və Medvedev Qarabağda danışacaqlar. Yəni, bunlar konkret öz məqaləsini belə adlandırıblar və Azərbaycanın indiki vəziyyətdə mövqeyini, ən güclü mövqe hesab edilir. Yəni, müəyyən bir rıçaqları var, təsir mexanizmlərinə malikdirlər. Bu barədə sizdən soruşmaq istəyirəm. Doğrudan bu belədir. Yəni, Moskvadan görüntü təks etdirir.
Yox, bilirsiniz, o Moskvanın görüntüsü deyil. Orada Azərbaycan ekspertinin fikri gətirilib. Bəli,
Tofiq Abbasov.
Tofiq Abbasov, o onun fikridir. Moskvanın fikri deyil. Mən elə hesab eləmirəm. Əslində, mən Rasim müəllimdən razıyam ki, vəziyyət bizim üçün pisləşir. Çünki bizim bir müttəfiqimiz var idi Türkiyə. O da indi hansı oyuna girişib, aydın deyil, sərhədlər açılır. Hərb olmasa, bizim sülh yolu ilə məsələni həll eləmək üçün yeganə instrumentimiz blokada idi, Ermənistanın blokadası. O da açılırsa, onda sülh danışıqlarında biz Ermənistana nə təklif edək, təzyiq göstərək. Vəziyyət çətinləşir, əksinə mən elə deməzdim.
Bu gün Darokin mətbuat konfransı keçirib, Rusiyanın yeni təyin olmuş səfiri Azərbaycanda və orada bəyan edib ki, Rusiya hətta qarant rolunu oynaya bilər bu münaqişənin tənzimlənməsində, əgər tərəflər bunu istəsə və arzulasa. Siz səfir çalışmışsınız vaxtilə. Nə deməkdir? Yəni, bu diplomatik dildə əslində nə deməkdir bu ifadələr?
Prinsipcə, o mücərrəd ümumi bir sözdür, amma konkret biz bilirik ki, Rusiya istəyir ki, Qafqazda belə gərginlik nöqtələri qalsın həmişə. O cümlədən Qarabağ da ora aiddir. Və Qarabağ məsələsi həll etmə doğru gedirsə də, Rusiyanın nəzarəti altında olsun. Nə deməkdir? Əgər 5 rayon, 7 rayon Azərbaycana qaytarılırsa, onda Qarabağ tək qalır və ora sülh məramlı qüvvələr gətirilməlidir və Rus istəyəcək ki, o Rusiyanın sülh məramlı qüvvələri olsun. Onların istəyi budur.
Rasim bəy, siz necə düşünürsünüz? Yəni razısınız mı Hikmət bəyin dediklərinə bu məsələdə?
Mən belə hesab edirəm ki, ümumiyyətlə bu Hikmət Hacızadə məlum müxalif türk yönlü qüvvələrin fikrini, rəyini açıqlayır. O da ondan ibarətdir ki, Rusiyanın marağı burdadır ki, Qafqazda, xüsusilə Azərbaycanda bu narahat edən nöqtələr, problemlər qalsın. Bildim narahatçılar problemləri. Bunlar razı olmaq olar, ancaq yarımçıq. Çünki söhbət ondan gedir ki, başlayaraq haradasa 1993-cü ildə mən getdiyimdir. Rusiya buradan faktiki olaraq çəkilib gedib. Və 94-cü ildə 95-ci bu proses ümumiyyətlə gücləndi və bundan da qutardı. Burada bütün siyasi proseslər, siyasi inkişaflar, təşəbbüslər, kibirlənkin təşəbbüslər tamamilə Türkiyənin və Amerikanın nəzarəti altında idilər. Əgər bu iki dövlət Rusiyadan fərqli olaraq doğrudan da sülh məramlı qüvvələrdirsə, niyə görə indiyəcən onlar bu məsələni həll edəmiyidilər? Bu bir. Deməli, söhbət təkcə Rusiyanın mövqeyindən getmir. Söhbət gedir ümumiyyətlə Amerikanın, Qərbi Avropanın və Rusiyanın bura təsir haqqında. Mən istəyirdim xatırlamaq, sizin nəzərə çatdırım ki, bir il bundan qabaq, bəlkə ondan da qabaq, ya 3-4 ay bundan qabaq, Azərbaycanda belə ən mənim zəndimcə bilikli, yaxşı Türkiyəni bilən, tanıyan, yaxından orada olan protestləri, orada olan məsələləri, bizim mütəxəssimiz var, Nicat Quliyev. O belə bir təşəbbüs sürmüşdü ki, ümumiyyətlə burada sülhü yaradan qüvvələr ancaq gərək Azərbaycan arxalansın bu üç qüvvə əsasında bu məsələlər həll eləyə bilər. Və onda belə bir real vəziyyət bunun üçün yaranmışdır. Ancaq söhbət gedir ondan ki, indi faktiki olaraq Amerika bir tərəfli Türkiyəni vədar eləyib bu addımı, siyasi addımı atmağa. Azərbaycan da qalır tək tane. İndi əgər Azərbaycanın müqəddəratı çatırsa, yəni siyasi iradəsi çatırsa, Rusiyanı Rusiyadan istifadə edərək, yaxud Amerikadan istifadə edərək, Erməniyə lazımi qədər təsir göstərsin və bu təsirin nəticəsində Ermənistan heç olmasa bizim 5 rayonumuzu qaytarsın, onda demək olar ki, Azərbaycan öz maraqlarını müəyyən qədər müdafiə etmiş hesab olunar. Yox, əgər Azərbaycan buna qadir olmayacaqsa, bu demək olacaq ki, Azərbaycan yenə də böyük bir siyasi fəlakət qarşısında dayanıb durur. Yəni 93-cü ildən sonra baş verən hərbi məğlubiyyətlər yenə siyasi şəkildə təkrar olunur. Bu çox ciddi məsələdir. Və mənə elə gəlir ki, Rusiya bu barədə, Rusiyanın bu hərəkəti eləmək üçün lazımi qədər imkanı var. Amma söhbət gedir ondan ki, bu nə dərəcədə bu məsələlərə necə bu Amerika baxacaq? Yəni, gərək burada təkcə Rusiya mövqeyi yox, Amerikada gərək Ermənistana lazım və ciddi yanaşsın, sərt yanaşsın. Çünki Ermənistan bir dövlət kimi artıq beynəlxalq cəmiyyətdə qəbul olunub. Bu bir. İkincisi də ki, təxminən bir şəhərdə bundan qabaq Amerika siyasətçilərinin nitqlərində belə bir söz hesabı oldu ki, Ermənistan belə bir fikir səsləndi. Ermənistan gərək öz okupasiya siyasətindən geri çəkilsin. Əgər bu ciddi mövqeydirsə, indi yaxşı vəziyyət yaranıb ki, Amerika bu öz fikrini həyata keçirsin. Yox, Amerika bunu keçirməyəcəksə, deməli Amerikada, Rusiyada eyni oyunları oynayırlar. Onlar istəyirlər Azərbaycanın hesabına, Türkiyənin hesabına erməni məsələsini ermənilərin xeyrinə həll etsinlər.
Aydın deyir, Rasim Bey, telefon mətnində qalmanız xahişim. Hikmət Bey, indi bu oyunlar barədə, yəni Rusiya 93-cü, 94-cü ildən demək olar ki, yoxdur regionda.
Mən razı deyiləm. Məsələ o qədər dolaşıb ki, onun üstündən Rasim müəllim də lap dolaşdırdı, mən heç nə artıq başa düşmürəm, mən pas gedirəm də, bilmən, təzdən başlamaq lazımdır müzakirəni. Əstəfrat çaşdıq.
Amma hər halda, yəni bu
Rusiya heç yerə gedməyib, Rusiya buradadır, Rusiyanın bazaları Ermənistandadır, Rusiyanın qoşunları Gürcüstandadır, Rusiyanın təsiri Dağlıq Qarabağdadır, Rusiya çox aktivdir burada və əlbəttə ki, Rusiyanın rolu Qərb rolu ilə müqayisə edilməz. Rusiya çox böyük nüfuza malikdir burada, hərbi nüfuza, maddi nüfuza, psixoloji nüfuza. Qərb uzaqdan uzağa bir dənə Matthew Bryson göndərir, o da gündə gəlir bir şey danışır, maraqlı gedir. Belə.
Ya amma hər halda Matthew Bryson-a gəlmişkən İlham Əliyev səfərindən əvvəl Matthew Bryson ilə görüşdü. Ondan da söhbətləşəndən sonra gedir indi Medvedevlə görüşməyə. Əgər Rusiya nüfuzu burada çox böyükdürsə, onda deməli Azərbaycanın bu xarici siyasətində balanslaşdırılmış adından siyasəti artıq yoxdur?
Yox, var. Yəni Rusiya nəzərə alınır onsuz da. Amma qərbin də maraqları var, qərblə də işləyirlər. Yəni, indiki hökumətin siyasəti belədir ki, Rusiyaya da istədiyinin bir az verəsən, qərbə də istədiyinin bir az verərsən. Mən hesab edirəm ki, bu düzgün siyasətdir.
Mən istədiyini vermək müəyyən...
Bəli. İstədiyinin müəyyən hissəsini verməlisən.
Ki, nəsə təmin olunsun.
Nəsə deyəndə ki, stabillik təmin olunsun, bizi lap da ayaq altına salmasınlar yəni. Səmimi olaraq belə deyəcəm.
Mən belə bir fikir oxumuşam. Rasim bəy, sizin fikriniz bilmək istəyirəm bu məsələ ətrafında. Politoloq Zərdüşt Əlizadə qeyd edib ki, əgər belə deyək, Qarabağ məsələsi həll olunsa Rusiyanın köməyi ilə, onda bunun müqabilində Azərbaycan öz qazından vaz keçə bilər. Yəni, qazı torpaqlar əvəzinə ödəməyə dəyər. Siz necə baxırsınız bu fikirlərə? Rasim Bey.
Bilirsiniz, bu hamısı bu versiyalar və necə deyirlər, planlar hamısı şərti şəkildə danışır və burada belə bir sirr səslənir ki, nəyəsə Azərbaycan gərək necə şirkən dəyidir, Amerikaya da nəsə versin, Avropaya da nəsə versin, Rusiyaya da, bu verə-verə biz nəyə gəlib çıxacaq? Söhbət verməkdən deyil.
Nəyə
gəlib ki, əvvəldən gərək məsələni elə qoyaydıq ki, hansı xarici qüvvə bizə kömək eləyirsin, bir şey həmişə daimi durub qalacaq. Yəni, Azərbaycan dövlətinin öz iradəsi, öz mövqeyi və öz gücü. İlk növbədə görə Azərbaycan öz gücünə, öz iradəsinə arxalansın və buna arxalanaraq özünə müttəfiq seçsin. Yəni, müttəfiqlik siyasəti bu xüsusi söhbətdir. Deyilər, General Qabor. O müttəfiqlikdən qabaq gərək Azərbaycan özünə arxalansın. Bu olandan sonra yəni biz fikirləşərik kim bu məsələni həll edəcək. O fikir ki, biz nə kiməsə güzəşdə gedəcək, o da bizi üçün Qarabağ problemini həll edəcək. Bu tarifi, problemin tarifi, Qarabağ məsələsinin tarifi göstərdi ki, bu yanlış fikirdir. Əvvəldən gərək dövlət özünə arxalansın. Bu belədir. Qaldı ki, maraqlar məsələsində mən istəyirəm bizim söhbətimizdə bir faktoru, bir amiləri gətirib çıxardım ki, biz bu amiləri ki, nəzər yetərsiz, nəzər göstərsiz, çox şey aid olar. Söhbət gedir dünyavi enerji resurslardan. Azərbaycanın bu mənada strateji mövqeyindən və Türkiyənin bu məsələyə cəlb olmağından. Bəllidir ki, yaxşı bəllidir ki, heç bir neft və gaz kampanyaları, konsorsiyumları hiç de razı olmazlar ki neyse bu Kafkaz'da hansısa bir destabilizasyon olsun. Çünkü bu söhbet büyük gelirlerden gelir, büyük şeyde maraqlardan gelir, ciddi şeylerden gelir. Bunlar bunu istemezler. Ve tarih de gösterir ki her vaxt kimse çalışır neyse bu kampanyaların elinden onların gelirlerini azalsın ya alsın eline. O cümleden Masadık meselesi İran'da ya da ki şey çıkarım Kennedy'nin ölümünde vesaire. Burada hem neft kampanyaların mevkii bilinir. Burada da istemezler ki artık dünyanın en büyük neft kampanyaları buradadır, başıdadır. Ve gelecekte de Nabucco problemi ortaya çıkıyor. Ve bunu Amerika ister ki razı olsan da olmasan da çalışır ki hayata geçirsin. Ve ona göre bana öyle gelir ki burada müeyyen konkret ziddiyet Amerika'nın ve Rusya'nın arasında belli olunur. Rusya bu proyekt Rusya'nın aleyhinedir. O yaxşı başa düşür ki Nabucco'yu hayata geçirirse demeli Rusya buradan faktiki olarak çağrılır gelir. Rusya kalır periferiyada, bu proyektin periferisinde. Ve onunla da bütün meseleler bitir. Ve ona göre de mene gel ki indi Moskva'ya gitmeyin, Azerbaycan prezidenti Moskva'da olmalıdır. Bu noktayı nezerden neyse narahatçılık ve yahut dikkate cəlb edilir. Bu noktayı nezerden ve mene ile gelir ki bu ciddiyeti aradan götürmekle çok şeyi hall etmek olacak. Yani sözümün kuvveti ondan ibarettir ki mevzi. Söhbet gedir ondan ki Rusya'nın büyük marağı burada var. Büyük isteğleri burada var. Necə ki Amerika'nın da. Amerika faktiki olarak Cənubi Kafkaz'ı ele geçirmek istiyor. Bunu hiçbir de yere şeylemeyek, gizletmeyek. Bu açık aydın faktiki olarak soyuq müharibə gedir neçə ildir. Və bu soyuq müharibəsinin də zirvə nöqtəsi indiyə gəlib çatır. Necə həll olunacaq? Bu ancaq demək, bəli, bu Rusiyanın, Amerikanın, Avropaların arasında söz, Türkiyənin burada rolu çox böyükdür. Əsas oyunçular bunlardır. Ancaq gərək bir şey nəzərə alaq ki, həmişə belə rollarda xalqın devletin mövqeyi de çok öz tersini gösterir ve Azerbaycan da Azerbaycan siyasi rehberiyeti, Azerbaycan'ın bütün siyasi kuvveleri, Azerbaycan bir halk, bir strateji faktör gibi Cənubi Kafkaz'da gerek bunu açık aşkar bütün oyunculara göstersin.
Aydındır. Rasim Ağayev telefon xəttində qalın. Hikmət Acizadə studiyamızdadır. Rasim Ağayev telefon xəttində. Biz indi söhbətimizi dilini dəyişəcək, rus dilinə keçəcək. Çünki Moskva ilə əlaqə saxlamışıq. Azadlıq Radiosunun rus xidmətinin əməkdaşı Oleq Kusov bizimlə telefon xəttindədir. Oleq, dobry vecher.
Добрый вечер.
Вы в прямом эфире Азербайджанской службы Радио Свобода, и хотел бы узнать от вас, как, скажем так, человек, находящийся в эпицентре событий. Президент Ильхам Алиев совершает визит в Москву, и об этом российская пресса, в принципе, не очень много статей, но все, что мы нашли, это статьи о том, что роль Азербайджана увеличивается в регионе, самая сильная страна в экономическом плане, и здесь все интересы России крутятся вокруг азербайджанского газа. Россия желает получить азербайджанский газ, и Азербайджан должен чего-то добиться взамен. Как из Москвы оцениваются вот эти настроения, и что говорят российские политологи?
Вы знаете, я недавно побывал в Тбилиси, имел возможность общаться с руководителями как оппозиции, так и некоторых правительственных организаций в Грузии. И когда разговор заходил у нас о проблеме российско-грузинских отношений, то мои собеседники соглашались в том, что российско-азербайджанские отношения должны быть в какой-то степени примером для них, поскольку официальный Баку имеет возможность балансировать между Западом и Востоком, Севером и Югом, таким образом пытаясь, в общем-то, не потерять отношения с Москвой. Поэтому я думаю, и так считают некоторые мои коллеги, специалисты в Москве, что сегодняшний визит Ильхама Алиева в Москву, это, скорее всего, продолжение вот этой самой политики балансирования. Это один из тех жестов, которые Баку пытается показать, значит, Москве, показать свою, значит, расположенность. Ну, безусловно, политический мотив, вот, на взгляд многих моих коллег, есть главный. Ну, конечно же, будут обсуждаться вопросы и экономические, так еще о том, о чем вы говорили, об этом много говорят сегодня, о газе, который должен из Шах-Дениза пойти в Россию. Что, мы знаем, что в мае будут какие-то конкретные какие-то уже решения приняты, поэтому вопросы сегодня идут только общие разговоры. Также, конечно, будут затронуты вопросы и Набука, и еще какие-то другие моменты. Ну, конечно, это, я думаю, что это рабочие вопросы, они будут всегда. И здесь, как мне представляется, тема Нагорного Карабаха никак не будет представлена на этих переговорах, по крайней мере, в очень таком серьезном варианте. Наверняка это ограничится какими-то общими словами, как это было в ноябре прошлого года. Мы помним, как вот московская политическая элита и журналисты рекламировали эту встречу у Медведева, Алиева и Сарсяна. Какие были большие ожидания от этой встречи, а в итоге на выходе почти ничего не оказалось. Ну, так же было и в недавнем прошлом, когда решался вопрос о аренде Габалинской станции. Там ведь тоже какие-то были ожидания от Москвы, ничего тоже не произошло. Я думаю, что и на этот раз тема Нагорного Карабаха, она как бы уйдет, поскольку Москва, она показала, что не собирается терять свои рычаги давления на южнокавказские страны. И тоже пример то, что с Южной Осетии, Абхазии, говорит о том, что, в общем-то, Москва будет пытаться использовать все возможности для того, чтобы Баку, Ливан, Тбилиси оставались в зависимости от нее. Это, конечно, главная позиция Москвы. Но мы уже видим, что действия ее привели к тому, что на постсоветской территории Южного Кавказа было 3 государства, сейчас они благодаря позиции Москвы уже их 6, 3 из них формальных. Коллеги?
Да, Олег, тут такой момент. Что говорят, этот визит президента Ильхама Алиева в Москву и встреча с Медведевым совпала с апогеем, скажем так, турецко-армянских переговоров, если можно так говорить, и отношений между Турцией и Азербайджаном. И вы явно знаете, осведомлены об этом, что речь идет об открытии границ между Турцией и Арменией, и это может привести к ухудшению отношений между Турцией и Азербайджаном. Но один момент. Россия никак не высказывает свою точку зрения на все это происходящее. Ничего не известно. И неизвестно вообще, что думают российские политики по этому поводу. Что вам известно?
Знаете, конкретные заявления по этому поводу я тоже ни от кого из российских политиков не слышал. Ну и, честно говоря, почти мало осталось в Москве политиков, которые не только знают ситуацию на Южном Кавказе, но и пытаются ее заниматься в конструктивном плане. Нет, действительно, политики, а не военные, и там, сотрудники спецслужб. Вот, конечно же, вот эти переговоры, отказ Ильхама Алиева ехать в Стамбул, в Анкару, извините, конечно, все это не могло, конечно, не попасть в поле зрения российских экспертов, но, конечно, это учитывается, и поэтому визит в Москву Ильхама Алиева, он только как бы воспринимается именно и с этой точки зрения, что Ильхам Алиев не поехал в Турцию, но зато с большим удовольствием летит в Москву. То есть вектор все-таки направлен политики, внешней политики Баку на север. Это, конечно же, обыгрывается в какой-то степени. На самом деле, так ли это, я лично в этом сомневаюсь. Дело, конечно, в той самой политике, которая, в общем-то, характерна для Баку, и эта политика вряд ли она изменится. Возможно, какие-то некоторые уступки в экономических вопросах, но в целом политически, я думаю, что Азербайджан не сможет полностью отказаться от западного и турецкого направления. Ну, как бы это ни хотелось, для того, чтобы Москва смягчила свою позицию по Карабаху. Я думаю, что руководство Азербайджана прекрасно понимает, что Москва ну, так просто не откажется от Нагорного Карабаха. Нет никаких предпосылок к тому, чтобы Москва пошла на смягчение этой проблемы.
Может ли она пойти, на смягчение своей позиции в этом направлении взамен на газ?
Вы знаете, вот пока, как я уже сказал, нет никаких видимых предпосылок для этого. Вот ни одного заявления, ни одного намека я не слышал ни от руководителей государства, ни от политиков в парламенте. Вообще эта тема как бы отсутствует. Но мы же уже говорили о том, что неоднократно Баку и Москва пытались вступить в такой вот вторг. Сначала за Габалинскую станцию, затем там за какие-то другие моменты, там нефть, газ. Ничего так и не произошло. Я думаю, что газ сегодня это не та категория, которая вот Москвой будет восприниматься как вот адекватная плата за ее отказ от позиции в карабахской проблеме. Потому что все-таки Карабах все-таки для Москвы очень важный фактор. Ну, не будет этого крючка сегодня в руках у Москвы. Мы понимаем, что южно-кавказские страны очень довольно-таки так серьезно задумываются о своей интеграции. Фактически проблем между Арменией и Азербайджаном фактически уже не будет. И я вот недавно, знаете, сам проехал по всем этим границам, грузино-азербайджанская, азербайджанно-грузинская. И я видел, в общем-то, как люди готовы вот на своем уровне интегрироваться. И Садахло едут в Авлабар там, и так далее. Люди готовы, политики тоже готовы, страны готовы. Но вот Москву это не устраивает. Я не думаю, что она откажется от этой позиции. И газ вряд ли поможет. Коллеги?
Спасибо. Спасибо огромное, Олег. Был Олег Кусов и ты. Азадлыграйшин русский хидмет на мекташи. О Кавказном мешколан журналисты. В оно гюре мы с унда Элага Сахлада. Химед Аджизаде. Политолог студия Мзады. В Расим Агаевде телефон хатинде. Бусопете иштрахидир. Her hansı bir yeni məlumat Hikmet Bey sizə bəlli oldu mu? Yəni
mən,
bu deyilən nədir?
Üzr istəyirəm, bəli. Burada mən bir haşiyəm var. Mən bu Moskvalı yoldaşımızı qulaşdım və Rasim bəy kimi mən çox təəccüb elədim. Deyəsən o da pro-türk belə adamdır belə mənim kimi. O da
Alek Usuf yoxsa?
Alek Usuf. O da türk çıxdı. O da deyir ki, Moskvanın orada kriçoku var, Moskva qoymur biz birləşək. Nəsə bu şübhəli bir adamdır, onu fikir verir.
Rusiya-Türkiyə əməkdaşlığı.
Bəli, o da türkdür. Sualınız nədən?
Rasim bəydən də soruşaq. Rasim bəy, Rusiyalı jurnalist bəzi fikirlərlə bizi tanış etdi. Birbaşa öz fikirləri olmasa da, amma siyasətçilər və politologların fikirlərinə bölüşdü. Sizin bu məsələyə reaksiyanız, münasibətiniz?
Bilirsiniz o Ali'nin açıklamasında yeni bir şey ben görmedi. Söhbet gelir ondan ki bəli, hakikaten onu düz deyir ki ben bu yakınlarda da bizim o İmaskodaki institutumuzdan əlaqə saxladım. Onlar da neyse bu problemleri çok böyle o kadar dikkatle baktılardı. Ermenistan Türkiye arasında Qarabağ kontekstdən məsələ heç deməkdim ki, xüsusi maraq göstərirlər. Nəsə, biz çox belə həyəcanlı buna yanaşırıq. Onlar belə hesab edirlər ki, bu adi siyasi protestdir, gətirib çıxardı bura, bu təbii şeydir. Və ancaq mütəxəssislər, onlar yaxşı başa düşürlər ki, MİDİM mütəxəssisləri yaxud görkəmli politologlar yaxşı başa düşürlər ki, söhbət nəydən gedir? Söhbət yaxşı başa düşürlər ki, bu bilavasitə Rusiyanın maraqlarına toxunan proseslərdir və Türkiyənin sərhədi açmağı bu o deməkdir ki, Rusiyanın burada müəyyən dərəcə vəziyyəti məhdudlaşacaq və Ermənistan da özünü belə bir vəziyyətdə daha möhkəmlənmiş, daha qüvvətli hesab edəcək. Ayrıca da ola bilməz. Belə bir fikir yanaşıb
Və onu da deyim ki, mən bu yaxınları bir gün əlaqə saxladım öz Türkiyədən, Türkiyədəki saytlarına zadına baxdım, maraq göstərdim. Türk politologlarının bir neçəsinə söhbət elədim. Orada nə isə bizim orada gələn xanımların parlamentarilə göndərmişdilər. Xüsusilə 3-4 xanım getmişdi. Onların orada olması və aparılan söhbətlər nə isə bir çox önəmli şey başlayıb. O qədər də böyük təsir göstərməyib. Nə isə bir belə bir Rus demişkən xalasoy vistril olub. Və eyni zamanda Rusiya Türkiyə mətbuatında, Türkiyə siyasətçilər arasında müəyyən dərəcə tənqidi fikirlər söylənir Azərbaycan qarşısında. Hətta belə bir fikir söylənib ki, Azərbaycan axı birinci növbədə özü gərək göstərsin ki, bu Qarabağı nə isə almaq istəyir və qaytarmaq istəyir. Müəyyən dairələrdə belə fikir yaranıb ki, güya Azərbaycanda gözləyirlər ki, hansı kimsə gətirib bu Qarabağı gətirəcək, bunun qabağında olsun qoyacaq ki, erməniləri də itələyəcək ki, əl çəkin. Bax, belə bir fikirlər, tənqidi fikirlər söylənir və bu da onu göstərir və nəzərə alsaq ki, Azərbaycan və bəzi mətbuat orqanları, bəzi siyasətçilər və bizim deputatlarımız və başqa yoldaşlar nə isə belə çox belə emosiyalara çox belə yer verirlər. Demək istəyirəm ki, bu yaxşı şey göstərmir, təsəvvür, təəssürat göstərmir. Biz yaxşı bir şəkil yaratmır. Niyə görə? Ona görə ki, hər halda bizdə siyasət, siyasətdə hər şey olur, müxtəlif dönüşlər olur. Biz aparırıq mübarizəni, biz də Türklər də aparırıq mübarizəni böyük bir qüvvələ. Bu Ermənistan deyir, bu faktiki olaraq dünyavi bir qüvvədir, Ermənistandır. Onların geniş imkanları var, geniş əlaqələri var, geniş yeri var Avropada da, Amerikada, Rusiyada. Biz gələk bunu nəzərə alaq və başa düşək ki, Türkiyədə çox belə pis, yaxşı vəziyyətdə deyil. Türkiyənin də vəziyyəti məhdudlaşıb. Və gələk buna biz gələk anlayışla yanaşaq belə məsələlərə, emosiyalara şey verməyək, yol verməyək və çalışaq ki, yaranmış vəziyyətdən öz xeyrimizə, yaranmış vəziyyəti öz xeyrimizə döndərək. Buna da imkanlar var. Buna da imkanlar var. Ancaq bu imkanlar da bəllidir. Bu imkanlar əsas dünyəvi qüvvələrin arasında gələn rəqabətdir. Mən Amerikanı deyirəm, biz də Rusiyanı deyirəm. Rəqabətdir, ziddiyyətdir. Tarix də göstərir ki, həmişə üçüncü qüvvələr belə bir rəqabətdə öz xeyrinə çox şey qazana bilərlər. Mən sizin fikrinizi buna istəyirəm yönəldim.
Minnətdaram Rasim bəy, iştirakınızə görə təşəkkürlər. Çox sağ olun. Politoloq Rasim Ağayev idi bizim telefon qaydində. Hikmət Acızadə də studiyamızdadır. Hikmət bəy, bir dinləyici yazır ki, Azərbaycan niyə axı bir haqqın qazanmaq üçün digər haqqını güzəştə getməlidir? Yəni, biz o qədər acizik? Yox, o əlavə edir və sülhlə torpaqların alınmasını gözləməyimiz bəs edər.
Mən dinləyicimizi başa düşürəm, onun narahatçılığını başa düşürəm və Azərbaycanda belə mövqeydə adam olan adam çoxdur ki, bəsdir gözlədik. İkinci tərəfdən axı, gəlin, bax, biz biraz reallığa qayıdaq. Bax, Gürcüstan. Keçən ilin avqustunda Gürcüstan da belə addım attı. Başladı Osetiyada müharibəni. Nə oldu axırı? Gördük də axı, torpaqlar tamamilə itirildi, Cənubi Osetiya müstəqilliyi elan elədi və s. Burada çox ehtiyatla tərpənmək lazımdır. Bunu biz qəbul eləməliyik ki, taleyimiz belədir ki, biz balaca ölkəyik, 8-10 milyonluq ölkəyik, bizə qarşı 150 milyonluq düşman var. Onu biz başa düşməliyik. Yoxsa elə belə gedək, biz də yəni Saakaşvili kimi gedək, başlayaq, 1-2 gün harasa bayraq taxaq, sonra itirək tamamilə oran. Bu yol verilməzdir. Əfsuslar olsun ki, bu reallıqdır. Amma mən bəyi başa düşürəm.
Yazılan fikirlədə bir fikir gəldi. Məncə, Moskvalı ekspert düz deyir. Moskva heç vaxt xoş-xoşuna Qarabağı əldən verməz. Bunu Məhərrəm yazır. Xoş-xoşuna. Bu da sizin fikrinizlə üstə düşür ki, müəyyən bir məsələrinə qurban vermək lazımdır ki. Bu bir şahmat oyuna bənzir. Amma Hikmet Bey, verilişin evvelinde dediğiniz mesele ki, dünya karşı birbirine indi, içine anlaması
bir,
çok
çeşitli. Bir şahmat daskasında 8 nefer oynuyor birden. Bak lezzetine çatmış.
Minnettarım Hikmet Bey, buyrunuza göre. Sağ olun. Hikmet Hacızade, stüdyomuzun konuğu idi. Siyasi ve İktisadi Araştırma Merkezi rehberi, Fars Center'ın rehberi. Merkeziye ve sizi dinleyicileri davet edirəm Şükrü Ələkdağla jurnalistlerin söhbətinə kulağı asaq. Şükrü Ələkdağ Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üzvüdür. Türkiye'de deputat, Bakı'dadır, forumda iştirak edir ve o müxalifət olan Cumhuriyet Halk Partiyasının nümayəndəsidir. Jurnalistler onunla dünən söhbət ediblər ve ben bu müsahibəni hazırladım efirə ve təqdim edirəm ki, dinləyicilər də qulaq asınlar.
Türkiye, Ermənistan sərhədlərinin sınırların açılmasına münasibətiniz necədir?
Şimdi bakınız, şunu belirteyim. Ümumiyyətlə sınırların kapalı olmasının ülkeler arasında zararlı olduğu yolunda bir görüş vardır. Sınırlar açılınca insanlar bir araya gelir, ticaret artar, ekonomi gelişir ve bu şekilde barışa ve güvene hizmet edilmiş olur, değil mi? Fakat maalesef bizim şu anda karşı karşıya kaldığımız sınır problemi böyle bu nitelikli değil. Sınırların kapanmış olmasının sebebi Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgal etmesinden ileri geliyor. Türkiye 1993 yılında Ermenistan'ın hem Karabağ'ı hem de aynı zamanda Azerbaycan topraklarını işgal etmesi üzerine sınırlarını kapattı. Şimdi bu sınırları açarsak barışa hizmet eder miyiz? Hayır. Ermenistan'ı ödüllendiririz. Ermenistan'a mükafat vermiş oluruz. Neden? Çünkü Ermenistan saldırgan. Çünkü Ermenistan Azeri topraklarından çekilmiyor. Bu konuda 1993'te arka arkaya 4 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı alınmış. Ondan sonra 2008 yılında hatırlayacaksınız, yine ayrıca bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararı alındı. Bütün bu kararlarda söylenen şey şudur: Karabağ Azeri toprağıdır. Ermenistan hem Karabağ'dan gücünü çekmeli, kuvvetlerini çekmeli, hem de işgal ettiği Azeri topraklarından çıkmalıdır. Peki bu şekilde yapılan uyarılara, ikazlara Ermenistan ne şekilde cevap veriyor? Bunları hiçbir şekilde dikkate almıyor. Saldırganlığını ve aynı zamanda işgalini devam ettiriyor. O zaman biz bu sınırları aşarsak bunun sonucu Ermenistan'a bir mesaj vermemize, bir sinyal vermemize ulaşalım. Nedir bu sinyal? Tamam, sen işgaline devam et. Tamam, sen saldırganına devam et. Türkiye tabiatıyla Azerbaycan'a kardeş bir millet ve devlet olarak bunu yapar mı? Yapmaz. Şimdi burada çok önemli olan husus şu. Demek ki bu sınırların kapanması Türkiye'nin elinde çok önemli bir enstrüman. Barışı sağlama enstrümanı. Eğer Ermenistan barışa yönelirse, eğer Ermenistan Azerbaycan'la uzlaşırsa Türkiye sınırları açar. Aynı zamanda tabiatıyla burada Türkiye'nin de menfaati var. Türkiye'de Ermenistan'la tabiatıyla uzlaşmak istiyor. Türkiye'nin de yapmış olduğu bir öneri var. Diyor ki 1915 olaylarını ortak bir tarih komisyonu kurarak açıklayalım, ortaya çıkaralım. Arşivleri açalım diyor Türkiye. Bu kurulacak ortak tarih komisyonu Ermeni ve Türk bilim adamlarından ve tarihçilerden oluşacak. Bu şekilde 1915 olaylarının gerçek yüzü su yüzüne çıkarılacak. Şimdi biz sınırları açarsak Ermenistan bunu da yapmaz. Demek ki barışın yolu Kafkaslar'da sınırlar konusunda çok dikkatli ve akıllıca hareket etmek. Ve onun için her halükarda Ermenistan gerekli adımları atmadan, üstüne düşen görevi, üstüne düşen sorumlulukları yerine getirmeden, yani uluslararası hukuka riayet etmeden, kuvvetlerini Azerbaycan topraklarından çekmeden ve aynı zamanda Türkiye'yle de ortak tarih komisyonu kurmadan her halükarda açılmamalıdır.
Bu konuya gelmesinde Türkiye iktidarının ne kusuru var ve Azerbaycan iktidarı hansı kusurları işledi?
Türkiye'de iktidarın söylediği şey şudur devamlı olarak. Diyorlar ki onlar, biz Azerbaycan'a devamlı olarak Ermenistan'la yapmış olduğumuz müzakereler hakkında bilgi veriyoruz dediler. Yani Türk kamuoyu bunu böyle biliyor, biz de böyle biliyoruz. Bize bugüne kadar söylenen Türkiye'deki hükümet tarafından, biz Azerbaycan'ı incitmeyiz, Ermenistan'la konuşuyoruz, ilişkilerimizi normalize etmek istiyoruz ama Efendim, bunda herhangi bir şekilde Azerbaycan'ın da zararlı olmasını istemiyoruz. Onun için biz Azerbaycan'a devamlı olarak bilgi veriyoruz şeklinde açıklamalar yaptılar. Ama Türk kamuoyu bu işin böyle olmadığını, Sayın İlham Aliyev'in İstanbul'daki Medeniyetler İttifakı toplantısına gelmemesi üzerine anladı. Dedi ki, vay, demek ki bunun arkasında bir iş var. Azerbaycan demek ki bu konuda endişe içinde dedi. Ancak bu şekilde anladı. Yani ben size bu kadar söyleyebilirim. Bundan sonra öyle sanıyorum ki daha dikkatli olacaktır Türkiye. Çünkü biz Türkiye'nin daha dikkatli olması için gerekli şekilde Türk kamuoyunu uyardık. Ben defalarca televizyonda konuştum bu konuda. Makaleler yazdım. Aynı zamanda da bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Sayın Deniz Baykal da bu konuda iki kere çok etraflı açıklamalar yaptı. Yani o bakımdan zannediyorum ki Türk kamuoyu bu konuda uyarıldı. Ve içeride de biraz önce söyledim. Bildiğiniz gibi Türk kamuoyunun %95'i, yani yapılan kamuoyu yoklamaları bunu gösteriyor. %95'i sınırın kapalı olmasını istiyor. Barış olmadığı sürece.
Rəsmi Bakının mövqeyi və Bakıda və Türkiyə Ermənistan sınırlarının açılmasına qarşı olan etirazlara sizin münasibətiniz necədir? Siz nə dərəcədə düzgün qiymətləndirirsiniz Bakıda olan bax o əleyhinə olan çıxışları?
Doğrusu bunları ben kesinlikle doğru bulmuyorum. Bazı raporlar yayınlanıyor. Sınırları açın. Efendim bu şekilde barışa katkıda bulunursunuz. Bunlar bana çok naif görülür. Efendim düşünceler gibi geliyor. Çok naif düşünceler gibi geliyor. Tabiatıyla sınırlar elimizde çok kuvvetli bir enstrümandır. Yani tabiatıyla ben Azerbaycan'ın endişelerini, Azerbaycan'ın tepkilerini çok iyi anlıyorum. Çok iyi destekliyorum tam anlamıyla. Yani o konuda sizlerle aynı şekilde düşünüyorum. Yani ben söylemiş olduğum gibi Türk halkının büyük bir kısmı da sizin düşüncelerinize, endişelerinize çok değer veriyor.
Bu kadar net gerçekçi işler olarken, soykırım meselesi, arazi iddiaları, sizce AKP bu danışıkları ne için getirdi?
Söylüyorum ki onlar şöyle düşündüler. Biz hem efendim Ermenistan'la anlaştığımız takdirde, Ermenistan bu şekilde ki efendim iddialardan vazgeçecektir. Aynı zamanda Türk toprakları üzerindeki efendim iddialarını da geri çekecektir gibi. Efendim çok fazla iyimser, aşırı iyimser zannediyorum. Daha başka türlü konuşmayayım. Aşırı iyimser bir düşünceyle hareket ettiler. Ama hepimiz biliyoruz ki Ermenistan kesinlikle iddialarından vazgeçmiyor. İki yüzlü oynuyor. Bir taraftan efendim Türkiye ile efendim konuşurken diğer taraftan da aynı zamanda bu iddiaların peşinde koşuyor. İşte geçenlerde de aynı zamanda Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan'ın yapmış olduğu beyanatı hepimiz değil mi dikkatle izledik. Dedi ki bizim için önemli olan, yaşamsal olan Karabağ'ın Ermenistan'a ilhakıdır dedi. Ve dedi o günü sağladığımız zaman ben işte emekli olacağım, ayrılacağım dedi. Yani onun için esas hedef ne olursa olsun Türkiye'de görüşmeler şunlar bunlar. Esas hedef demek ki Karabağ, Ermenistan'a ilhak etmektir. Yani onlar saklamıyorlar görüşlerini, açıkça söylüyorlar. Zannediyorum Türk tarafında aşırı bir imserlik vardı. Şimdi tabii yapılan ikazlar üzerine zannediyorum gerçekleri daha iyi görecekler.
Birinci birisi bu sınırların açılması ideyası Türkiye'nin dahilinde yetişip mi yoksa dışarıdan gelip?
Sınırların açılması hususunda dışarıdan Türkiye'ye telkinler olduğu hatta baskılar olduğunu biliyoruz. Yani bu hem batılı bazı büyük devletler hem de Avrupa Birliği çerçevesinde Türkiye'ye sınırların açılması hususunda devamlı olarak baskılar geliyor. Yani bu doğrudur. Bunun böyle olduğu muhakkak. Ama mesele Türkiye'nin yani bu baskıları nasıl değerlendireceği, bu baskılara uyup uymayacağı meselesi. İşte gördüğünüz gibi Türk kamuoyu bu konuda tutumunu ortaya koydu. %95'i Türk kamuoyunun karşı. Eğer biz demokrasi isek tabiatıyla hükümetimiz de Türk kamuoyunun bu eğilimine, bu tepkisini dikkate alacak.
Ama iktidar partiyası bildirir ki yani sərhədlər açılsa, sınırlar açılsa bu Türkiye'nin iqtisadi cəhətdə inkişafına kömək edəcək. Yani Avrupa Birliği ilə inteqrasiyası xüsusilə şərq bölgəsinin inkişafına kömək edəcək. Siz necə düşünürsünüz?
Yani esas itibarilə bunlar geçerli görüşlər deyil tabii. Sadəcə sınır bölgələrində belki biraz inkişaf olur, biraz gelişmə olur ticarətdə. Amma buna qarşılıq təbiətilə söyləmiş olduğum gibi Türkiye'nin kaybedeceği çok şeyler var. Böyle bir şey olduğu takdirde Türkiye Azerbaycan'ın dostluğunu kaybeder. Türkiye Azerbaycan'ı kaybeder. Azerbaycan Türkiye'nin stratejisinde son derece önemli bir devlettir. Son derece önemli bilir. Azerbaycan Kafkasların en büyük ülkesidir, en zengin ülkesidir, geleceği en parlak olan ülkesidir. Azerbaycan olmadan Türkiye birçok şeyleri yerine getiremez, yapamaz. Yani ben şimdi kardeşliğin falan, kardeşliğine falan bahsediyoruz ya, onun dışında bir de karşılıklı çıkarlar var. İşte o çıkarları biraz önce içeride konuştuk. Karşılıklı çıkarlar var. Hani Türkiye diyor ki, biz diyor Doğu ile Batı arasında enerji koridoruyuz. Azerbaycan olmadan Türkiye nasıl enerji koridoru olur, olabilir mi? Olamaz. Değil mi? Nabucco'dan bahsediliyor. Ondan sonra bir boru hattı olarak. Azerbaycan olmadan Nabucco olur mu? Olmaz tabiatıyla. Yani demek ki kardeşlik güzel. Dostluk düşük, güzel. Tarihi, kültürel ilişkiler çok güzel. Bunlar var tabiatıyla. Ve bunlardan hepimiz gururluyuz. Hem Türkler hem Azeriler. Fakat onun dışında aynı zamanda çok güçlü, kuvvetli çıkarlar var iki ülke arasında. Söylemiş olduğum gibi. Yani bizim Orta Asya'ya açılan penceremiz, yolumuz Azerbaycan. Türkiye'nin Doğu ile Batı arasında bir enerji koridoru olmasında kilit unsur Azerbaycan. Kafkaslar'da eğer bir barış sağlanacaksa yine o konuda kilit unsur Azerbaycan olacak. Binaenaleyh biz bunları gözden çıkaramayız.
Sizce sınırların açılması bundan sonra mümkün mü? Tehlike var mı, böyle bir tehlike?
Yani şimdi bekliyorum da tabiatıyla Türkiye'de Türkiye Cumhurbaşkanı'nın bu konuda kesin bir açıklama yapmasını bekliyorum. Değil mi? Türk Dışişleri Bakanı'nın kesin bir açıklama yapmasını bekliyorum. Daha bunlar gelmedi tabiatıyla. Ama bence Türk kamuoyu bu konuda artık son derece şuurludur, dikkatlidir. Bakalım şimdi efendim Türk Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye'nin ne gibi bir açıklama yapacak, onu göreceğiz. Dışişleri Bakanı nasıl bir açıklama yapacak, bu konuda göreceğiz.
Birçok ekspertler, siyasiler bildirirler ki bu sınırlara aleyhine olan bu iş, kampanya Rusya tarafından desteklenir. Yani en çok sınırların açılmamasına indi taraftar Rusya devletidir. İlham Aliyev'in Moskova'ya seferi var ve bunu da sınırların açılmasıyla alakalandırırlar. Siz ne düşünürsünüz? Bu Rusya'nın siparişi adlandırmak olar mı bunu?
Rusya'nın siparişi olduğunu zannetmiyorum bu konunun. Fakat şu var. Tabii Rusya ne ister? Yani şimdi netice itibariyle kendimizi efendim bir diplomat olarak, değil mi, bir siyasetçi olarak Rusya'nın yerine koyalım. Rusya ne ister? Rusya'nın istediği en önemli şeylerden bir tanesi Kafkaslardaki son kalesi olan Ermenistan üzerindeki kontrolünü devam ettirmek ister. Anlatabiliyor muyum? Yani bu açıdan bakarsanız sınırların açılmasını istemez Rusya. Çünkü sınırlar açıldığı takdirde Ermenistan Türkiye üzerinden dünyayla ekonomik entegrasyona gidecektir. Ekonomisi canlanacaktır. Değil mi? Onun için Rusya'nın istememesi lazım. Çünkü sınırlar açılırsa Ermenistan Rusya'nın kontrolünden yavaş yavaş çıkabilir. Fakat hesap başka türlü oluyor. Rusya Karabağ sorununu çözmez. Neden? Çünkü AGİT'in Minsk grubu içinde eş başkandır Rusya ve orada Karabağ sorununu çözmez. Karabağ sorununu çözmediği sürece herhangi bir şekilde Ermenistan'ı da kaybetmez. Bu bir. Fakat ne yapar? Yani bu sınırların açılması konusunda o kadar tepki göstermez. Tepki göstermez ve Azerbaycan ona veremez. Türkiye'de Azerbaycan'ı kendi yanına çekerse o zaman tabiatıyla Azerbaycan halkı tepki gösterecektir Türkiye'ye karşı. Ve Azeriler Rusya'ya daha yaklaşacaklardır. Yani Rusya daima bu konularda muhakkak ikili oynayacaktır. Yani esas itibariyle Karabağ sorunu çözmeyecektir. Fakat sınırların açılmasına karşı da açıktan hayır demeyecektir. Hayır demeyince Türkiye ile efendim Ermenistan bu konuda eğer böyle anlaşmanın kenarına gelirlerse o zaman Azerbaycan buna tepki gösterecek ve Rusya'ya yaklaşacaktır. Mesele bu hesap.
Azerbaycan'daki bu itirazlar, tepkilerin arkasında Rusya dayanmıyor mu?
Tabii sağlayabilir. Tabii sağlayabilir.
Bu Şükür Elektak'ın jurnalistlere verdiği müsahibeydi. Kiçik bir müsahibede hemşin emektaşımız İlgar Resul da iştirak edirdi. Onun da suallarını cevaplandırdı. Şükür Elektak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üzvüdür. Yani Türkiye'den deputattır. Bakı'da forumda iştirak edirdi. Türkiye-Azerbaycan arasında ortak maraqlar ve bu forum mesela Türkiye-Ermenistan'la olan münasibetlerin de müeyyən değişiklikler üzerinden ortaya çıkan Azerbaycan'ki narahatlıklardan sonra ideyası ortaya çıkıp ve Şükür Elektak Cumhuriyet Halk Partiyası'nın üzvüdür. Yani iktidarda olan AKP'nin değil, müxalifette olan, ana müxalifet hesabı olunan Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partiyası'nın üzvüdür. kimi öz fikirlərlə, mövqe ilə bölüşdü. Birinci saydan sonra xəbərlər Azadlıq Radiosunun efirində və növbəti saatda biz Azərbaycan regionları haqda ətraflı danışmağa çalışacaq. Kökdən maraqlı bir nəticəli araşdırma nəticələri ortada var. Onlarla da tanış olacaqsınız.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.